Barist við Breta. Mikil átök áttu sér staða á Íslandsmiðum í ársbyrjun 1976. Íslensk varðskip reyndu að koma í veg fyrir veiðar breskra togara en það gekk ekki þrautalaust þar sem herskip sveimuðu í kring þeim til verndar. Skotvopnum var sjaldan beitt en oft kom til árekstra á milli varðskipa og herskipa og mátti stundum litlu muna að illa færi. Íslendingar lömuðu á skæðu vopni sem voru klippur er nota mátti til að skera á togvíra bresku skipana. Íslensk stjórnvöld höfðu fært fiskveiðilögsögu landsins út í 200 mílur en Bretar höfðu lengi stunda veiðar innan þeirra marka og sættu sig ekki við að vera vísað frá Íslandsmiðum. Deilan náði hámarki þegar íslensk stjórnvöld slitu stjórnmálasambandi við Breta en skömmu síðar náðist samkomulag sem tryggði fullan sigur Íslendinga. Hagsæld Íslands byggðist á öflugum sjávarútvegi, enda skapaði hann landsmönnum mestar gjaldeyristekjur. Blaðsíða 84. Miklar breytingar urðu á atvinnugreininni á seinni hluta 20. aldar. Skip og bátar urðu stærri og öflugri, afli jókst og fleiri fisktegundir voru nýttar. Fristi iðnaður eldist og úrvinnsla sjávarafurða varð sífellt tæknivætari. Á sama tíma gerðu Íslendingar kröfu einkarétt til veiða á Íslandsmiðum, en þar höfðu erlendir togarar verið fengsælir ára bil. Stjórnvöld færðu fiskveiðilögsöguna smám saman út þar til hún varð 200 mílur, en það kostaði oft mikla baráttu, sérstaklega við Breta sem höfðu lengi veitt hér við land. Íslendingar þurfa á miklum gjaldeyri að halda til að viðhalda nútíma samfélagi. Vegna fámennis og skorts á hráefnum getur þjóðin ekki framleitt allar þær vöru sem hún þarf á að halda. Landsmenn eru háðir miklum innflutningi en eina leiðin til að hafa efni á honum öflugur útflutningur. Fiskafurðir hafa lengi verið ein helsta tekjulind þjóðarinnar og því mikilvægt að sjávarútvegurinn sé sem hagkvæmastur. Fyrstu áratugina eftir stríð voru sjávarafurðir rúmlega 80% af útflutningsverðmætum landsmanna. Landsmönnum fjölgaði meira á seinni hluta á 20. aldar en nokkru sinni fyrr og kom sú fjölgun öll fram í þéttbýlinu, sérstaklega á suðvesturhorninu. Fólk streymdi úr sveitum og smærri byggðalögum á fjölmennari staði þar sem tækifærin voru fleiri og mannlífið fjölbreyttara. Blaðsíða 85 Stjórnvöld reyndu að efla landsbyggðina með ýmsum aðgerðum, en það dugði ekki til að snúa þróuninni við. Yfirvöld leituðist einnig við að auka fjölbreytni atvinnulífsins, til dæmis með stóriðju, en fyrsta álverið tók til starfa 1969. Atvinnulífið varð smám saman margbrotnara, en tæknivæðing í sjávarútvegi og landbúnaði leiddi til þess að færri unnu við þær atvinnugreinar og sífellt fleiri gátu sinnt öðrum störfum.